Počúvate sobotný podcast Denníka N, ktorý dnes bude špeciálny vzhľadom na dobu, v ktorej vzniká a v ktorej ho počúvate. Končí sa rok 2020 a určite to bude jeden z tých nezabudnutelných rokov z nášho života. A o to viac sa o ňom asi bude dať rozprávať. Rekapitulačný sobotný podcast o roku 2020 budete počúvať vďaka tomu, že tu prostredníctvom internetových liniek mám teraz pred sebou na obrazovke moju kolegyňu a dvoch kolegov. Takže vítam tu Moniku Tódovú. Ahoj, Monika.
Ahoj, dobrý deň.
Je tu so mnou aj Martin Milan Šimečka. Ahoj, Milan.
Ahoj, ahojte.
A je tu aj Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Podľa kalendára sa ten rok 2020, ako každý rok, začal 1. januára, ale keďže vlastne Slovensko bolo v tom januári a februári počas volebnej kampane a iba dobiehalo to, čo sa už odohrávalo na konci roka 2019 a vlastne všetky tie veci okolo volieb sme už prebrali v tom našom spoločnom podcaste, ktorý sme nahrávali vlastne hneď po voľbách, tak ja by som začal ten rok 2020 a jeho rekapituláciu tými voľbami a možno aj pohľadom na to, ako ste to videli niektorí z vás v tom februári v roku 2020 a čo sa na tom pohľade, ktorý ste mali vtedy, zmenilo. Matúš, ty si v tom komentári, ktorý vyšiel hneď na druhý deň ráno po voľbách, napísal o Matovičovi, že má v rukách obrovskú zodpovednosť, nemôže zlyhať, položiť to, ako to s Richardom Sulíkom urobili vo vláde Ivety Radičovej, nemôže dovoliť, aby ho, myslíme Matoviča, ovládla jeho túžba vracať každú ranu a ešte viac ich rozdávať. Ovládol v roku 2020 Igor Matovič tú túžbu, o ktorej si písal?
No zjavne nie. Čiže stačí sa nám vrátiť do minulého týždňa a je jasné, že premiér nedokáže odolať tej túžbe rozdávať rany a teraz to malo podobu častovania Richarda Sulíka tým, že je idiot a podobne. Čiže teda je to až nechutne presné, to, čo som napísal hneď tesne po voľbách a teda ja som si na ten text samozrejme nepamätal, lebo prešlo dosť veľa času odtedy. Ale je to vlastne smutné, že nič prekvapivé sa nestalo. V zmysle, že by premiér Matovič, ale aj Richard Sulík, že by tú zodpovednosť obrovskú, ktorú dostali vo voľbách, že by sa prejavila tým, že by sa správali nejak inak, že by sa zlepšili, že by jednoducho s tou obrovskou zodpovednosťou rástla aj ich schopnosť správať sa dospelo. A to sa nestalo.
Milan, ty keď sme nahrávali spoločný podcast po voľbách a bavili sme sa o tom, že aký bude Igor Matovič premiér a aká to bude vláda, tak ty si vtedy hovoril, že všeličo sa dá naučiť, môže človek dorásť do funkcie, ale jednu vec proste človek nemôže oklamať a to je povaha. A zdá sa aj na základe toho, čo pred chvíľočkou hovoril Matúš, aj to, čo písal, aj to, čo vidíme okolo seba, že naozaj tá povaha toho Igora Matoviča ovplyvňovala ten minulý rok asi najviac zo všetkého na Slovensku.
No áno, ja pokiaľ si pamätám, tak som tam aj hovoril ten vtip o tom Škorpiónovi, ktorý
áno,
proste si...
Áno, áno.
A to je Matovič, on síce má iné znamenie, my sme zatiaľ o tom bavili, už som zabudol, ktoré to je. Ale je to tak, on si proste nemôže pomôcť. On je taký, aký bol predtým, je aj dnes. Problém je, že sme sa ocitli, tak povedať, rukojemníkmi jeho povahy, akoby celá krajina. A to je ten veľký rozdiel.
Je to Big, bo sa narodil vtedy ako Kaliňák.
Jeho znamenie teraz nebudeme preberať znova, ale prečo hovoríme o Igorovi Matovičovi, keď rekapitulujeme rok 2020, tak aj my, keď sme robili teraz anketu v novinách, že kto sú pre vás osobnosti roka 2020, tak keď zaznievali nejaké konkrétne mená, veľa ľudí hovorilo, že zdravotníci, či už anonymní, alebo neanonymní, kvôli korone a tak ďalej, ale častokrát tam padlo to meno toho Igora Matoviča. Vy by ste, hlavne akože v negatívnom slova zmysle, akože to bola osobnosť, ktorá intenzívne ovplyvňovala ten náš minulý rok. Monika, aj pre teba bol Igor Matovič tou najvýraznejšou osobnosťou toho minulého roka?
Musím sa priznať, že ja som ho až tak nevnímala. Naozaj tým, čo sa deje skoro každý týždeň tými zatýkaniami, tak v mojom novinárskom svete sa vlastne deje presne to, čo som od tých volieb očakávala. Ja som ako keby maximálne spokojná s tým, ako majú rozviazané ruky policajti, prokurátori, s tým, ako sa to pohlo na súdoch. A nesledovala som podrobne tie Matovičové tlačovky, vlastne ani celú pandémiu. A častokrát som sa pristihla, že keď som vlastne si vypočula ráno newsfilter, tak som bola prekvapená z toho, ako kriticky to kolegovia hodnotia. Ale to len preto, že som nemala ten pocit z toho pozerania sa na to, ako on vlastne komunikuje. Čiže keď sa na to pozerám zvonku, tak je schválený rozpočet, je zvolený generálny prokurátor, schválila sa zmena ústavy. Ja vlastne nerozumiem, čo sa deje, až pokým som si nepozrela nejakú tlačovku Igora Matoviča alebo nezačala si čítať nejaké jeho statusy.
Monika, ty si mala hneď na druhý deň alebo dva dni po voľbách, myslím, že my ako denník sme mali prvú diskusiu vtedy ešte nemenovaným, ale už očakávaným premiérom Igorom Matovičom. Ja som si ju znova pozrel a to je fakt, ako keby som sa pozeral do úplne iného sveta. Napríklad aj preto, že tá atmosféra v tej Cvernovke vtedy po tých voľbách bola taká, že to publikum viselo Matovičovi na perách, smiali sa na jeho vtipoch, tlieskali mu. Akože bolo to očakávanie, že prichádza teda ten človek, na ktorého sme čakali. A keď si pozriem tú atmosféru teraz, tak za tých 9 mesiacov sa to všetko stratilo. Kam a kto za to môže?
Tak bolo tam veľa jeho sympatizantov a veľa členov strany Olano, ale samozrejme ľudia chceli zmenu, ale on ich tým svojim správaním otrávil. Jednoducho je to tak, ako hovorí Milan, on povahovo a osobnostne ho to prerastlo, čo sme predpokladali inak už aj vtedy, lebo som sa ho opýtala vzhľadom na jeho známu ješitnosť, ako dlho mu potrvá, kým povie, že denník N sú protivládne noviny. A netrvalo to až tak dlho, kým ho všetci novinári začali štvať. No ale to je taká povaha. Neviem, čo iné mám na to povedať. Bohužiaľ sa ocitol vo funkcii premiéra. Myslím, že to ani sám nechcel. A snaží sa s tým vysporiadať, ale niekedy môžeš chcieť, ale nejde to, lebo nemáš to osobnostné vybavenie.
Milan?
No ja tam vidím ten problém ako vlastne v dvoch rovinách. Jedna je, že jemu sa podarilo to, čo sa podarilo Trumpovi v Amerike. A to, že úplne akoby pobláznil tú spoločnosť. On sám seba akoby natlačil do našich hlav, do našich myslí. Oni, ako hovorila pani prezidentka, to bolo úplne presne. Všetci riešia vo svete pandémiu a my riešime Matoviča, alebo premiéra. A to je naozaj, ako by som to povedal, to je proste, to tam potom uniká podstata. Ja som si povedal, že ja už o ňom premýšľať veľmi nechcem, lebo už to nemá veľký zmysel. Ale to, čo sa stalo, že koľko ľudí vlastne, jemu sa podarilo vstúpiť do myslí tých ľudí je neuveriteľné. A takisto to robil Trump. Tým, že bol neustále v médiách, Trump na Twitteri, ale a Matovič bol posadnutý médiami, bol neustále prítomný. Každý deň nám vstupoval do sveta. Čo premiér podľa mňa teda poprvé nemá robiť, má vystupovať len vtedy, keď je to dôležité. A toto úplne akoby premenilo tú atmosféru tej spoločnosti, takže potom samozrejme, keď začal robiť chyby, no tak mu to všetci vracajú, pretože proste tak trochu sa mu aj mstia za to, že sa im takto nanútil do tých myslí. No, ale druhý problém je, že on v podstate tým, že si ako keby nechcel byť síce premiérom, dobre, tomu môžeme teda veriť, na druhej strane, keď sa ním stal, tak on si vlastne tú krajinu ako keby vzal do svojich rúk. Rozhoduje o tej krajine, ako keby bola jeho, ako keby mu patrila. to je všetko to, čo on robí, robí ako keby proste odrazu nemá nejaký 20%, ale má vlastne 100%. Všetko, čo on rozhoduje o tej krajine, hoci ten mandát nie je zďaleka taký veľký, aby mal na to právo, no ale keďže jeho povaha je taká, že on zjednotil seba samého s tou krajinou, je presvedčený, že on je jej spasiteľom. A to je vždycky tragédia.
Tak máme za sebou ešte vlastne ani nie prvú štvrtinu vládnutia tejto vlády, akože je to 9 mesiacov z prvého roka. Matúš, myslíš si, že sa na tom môže niečo zmeniť? Lebo napriek všetkým tým turbulenciám, veď len nedávno, sám si to spomenul, nazval svojho koaličného partnera idiotom a vyzval ho na demisiu a tak ďalej, ale napriek tomu všetkému to vyzerá, že tie vnútorné a vonkajšie síly, ktoré držia tú koalíciu pohromade, by ju mohli udržať pohromade aj naďalej. To znamená, že nás čakajú ešte, ak sa to udrží, ďalšie 3 roky s touto vládou a s Matovičom ako premiérom. Myslíš si, že sa na tom, akým spôsobom narába s tou mocou a s tou funkciou, ktorú má, môže ešte niečo zmeniť?
Nemyslím si to. Nevidím tam vlastne priestor na to, aby to bolo inak. Fakt je ten, že po tesne po voľbách som bol presvedčený, že tá vláda vydrží celé 4 roky, pretože je to jedinečná príležitosť, aby sa dostali k moci. Pre mnohých z nich už nikdy nebude druhá príležitosť. Jednoducho už pol roka po voľbách vidno, že sa tie strany buď vôbec nedostanú do parlamentu, alebo bude to tak tesné, že jednoducho tá náhoda alebo zhoda náhod, že práve táto štvorica sa dostala do koalície, to sa asi už nezopakuje. Plus teda to osobnostné nastavenie Igora Matoviča, ale aj ďalších v tej koalície je také, že ja si neviem predstaviť, že by tam pomohlo nejaký typ dohovárania, o čo sa snaží teraz v posledných týždňoch Veronika Remišová, ale treba povedať, že Veronika Remišová nemá takú autoritu, aby mohla z pozície nejakej skúsenej političky alebo teda z nejakej, neviem, všeobecne uznávanej morálnej či politickej autority poučovať alebo teda nejak učiteľsky vstupovať do hlav Igorovi Matovičovi a jeho ostatným partnerom. Čiže mne sa zdá, že tam je veľmi, veľmi malá šanca na to, aby sa to mohlo zmeniť. Na druhú stranu je zase veľmi vysoká šanca, že sa pokúsia to udržať za každú cenu. Čiže to môže byť naozaj takýto vlastne nepríjemný vzťah, ktorý bude plný urážok, nadávania, hysterických takých výstupov. A vlastne to bude hrozne otravné, ale teda myslel by som si, že teda to nebudú chcieť odovzdať tak ľahko Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu.
Posuňme sa od Igora Matoviča, ktorý bol dôležitý počas tých uplynulých mesiacov roka 2020, k inej, nemenej a možno ešte dôležitejšej téme. Ale opäť začnem citátom, ktorý vlastne tie dve témy prepája. Ty, Milan, si napísal vo svojom povolebnom komentári aj toto. Keď tesne vyhral americký prezident George W. Bush, spočiatku sa zdalo, že berie ohľad na voličov svojho demokratického súpera. Al Gore dokonca získal celkovo viac hlasov ako Bush. Lenže potom prišla čierna labuť. V septembri 2001 útok teroristov na dvojičky a Bush sa zmocnil Ameriky, ako keby mu patrila. Vyslal ju do vojny v Iraku a nasmeroval západnú civilizáciu do jej dnešnej krízy. Dnes sa zdá, to platilo teda to dnes je druhý deň po voľbách, že Igor Matovič cíti zodpovednosť nielen za svoje víťazstvo, ale aj za štát, na čele ktorého sa čo chvíľa ocitne. Lenže ani on sa nevyhne svojej čiernej labuti, lebo tie sa vyskytujú v súčasnej ére čoraz častejšie. Takmer prorocky to znie, lebo tá korona a ten COVID je Matovičova čierna labuť, Milan?
Samozrejme, že áno, je to jeho čierna labuť. On s tým nerátal, on išiel do volieb s úplne inou predstavou o tom, ako bude vládnuť. A na druhej strane to, že on sa potom tej pandémie chytil na začiatku ako nejakej príležitosti. No ale tak povediac, to aj nezvládol zase vinou svojej povahy, že si povedal, že on ten národ zachráni. No a keď mal pocit, že už ho zachránil, tak sa proste na to vykašľal v tom auguste a teraz ho to dobieha, lebo ten problém, podobne ako v prípade Busha, ktorý išiel do toho Iraku a myslel si tým, že vyrieši jeden veľký problém, a že už keď porazí Saddama, tak to má, tak to má z krku, tak sa mu to proste potom celé roky vracalo v teroristických útokoch a v počte mŕtvych. Matovič to isté, mal pocit, že už to vyriešil a proste prestal sa o to starať. No len, že skutočnosť je vždy zložitejšia. A on, keďže je typický populista, tak on nemá schopnosť vnímať tú realitu v jej akoby vrstevnatosti a komplexnosti. No a tak sme dopadli. Také máme Vianoce teraz.
Ak môžem pre vás do toho vstúpiť, tak ja len, aby som teda zahral advokáta Igora Matoviča, ale ide mi o to, že nezaznel tu ešte vlastne ani pokus o jeho obranu, alebo teda obranu tej jeho pozície, ktorú samozrejme celý čas veľmi kritizujeme, lebo si myslím, že je presne za čo ju kritizovať, ale podľa mňa je dôležité skúsiť sa pozrieť na Matoviča aj bez toho, že by sme čítali jeho Facebook a pozerali jeho tlačovky. Čiže to heslo by mohlo znieť, že skúsme sa pozerať na to, čo robí, a nie to, čo hovorí a ako to hovorí. A samozrejme, že ani tam nevyjde úplne dokonale z toho a nevyjde z toho naozaj veľmi dobre. Ale keď to začneme porovnávať s okolitými krajinami, tak potom ten výsledok nie je až taký tragický. Mne častokrát si spomeniem teraz na Roberta Fica a jeho vzťah s Európskou úniou počas, myslím si, že to bola vojna na Ukrajine, ale tá plynová kríza ešte Ukrajina. A jednoducho Robert Fico mal vtedy plné ústa reči o tom, jak on je na strane Ruska a sankcie nefungujú a neviem čo. Ale nakoniec sme otočili plyn Ukrajine, ak si to správne pamätám. Čiže sme im umožnili fungovať, prežiť zimu. A to bol veľmi dôležitý moment, ktorý ukázal, že ten Robert Fico nakoniec jednoducho rešpektuje, alebo akokoľvek pomenujeme to. Čiže mne sa zdá, že niečo podobné aj pri Igorovi Matovičovi. On má veľmi silácké reči, veľmi je to chaotické, veľmi je to nesystémové, ale nakoniec v porovnaní až do dnešných dní, teraz myslím si, že posledné týždne sa nám koronovo teda vymkli spod kontroly absolútne, to vlastne nebolo až také zlé. A my sme mali, myslím, že oprávnené, ale mali sme veľmi teda taký negatívny a stiesnený pocit a pri tom to porovnanie nebolo až také zlé. My sme ho mali kvôli forme, ako to robil, a kvôli tomu, že, a to je podľa mňa základná otázka, že či to, že sa Slovensku podarilo prežiť koronu, najmä prvú vlnu, a teraz po lete, prvé mesiace alebo prvé týždne po lete, či to je zásluha Igora Matoviča, alebo či sa to dialo bez ohľadu na to, alebo teda napriek tomu, že Igor Matovič vyrábal zmetok a chaos. Ale výsledok nie je až taký zlý, aby sme hovorili o ňom, že to teda ako keby nejak úplne pokašľal.
Dve poznámky k tomu, že nepozerajte sa na to, čo hovorí, ale sledujte to, čo robí. To bola štvorročná obrana všetkých tých, ktorí boli v republikánskej strane v Spojených štátoch a ako tak ako pri zmysloch a snažili sa vysvetľovať vlastne svoju pozíciu, prečo zostávajú v jednej strane na Trumpovej strane. A mimochodom, aj v prípade Trumpa, napokon ten obrovský stimulus, ktorý oni ekonomicky spustili, keď ich zasiahla prvá vlna tej pandémie, na tom sa všetci zhodujú, že tiež napokon zafungoval. A viac si pamätáme Trumpa ako toho, ktorý nezvládal tú pandémiu, ako toho, ktorý napokon ekonomicky udržal tú krajinu, ako tak v nejakých medziach. A tá druhá vec o tom, čo si ty hovoril, Matúš, ja som o tom aj písal takú kratučku vec, že keby sme si zobrali len tie dva parametre, ktorými sú, že počet mŕtvych na počet obyvateľov a pokles HDP, tak v tom poklese HDP sme úplne priemerní, nie sme ani príliš dobrí, ani príliš zlí a v počte mŕtvych na milión obyvateľov patríme skôr k tým premiantom európskym, ako k tým, ktorí sú na tom akože veľmi zlé. Je to teda naozaj tak pre teba, Monika? Krivdíme tomu Matovičovi až príliš? Sme príliš sústredení na to, ako to hovorí a čo hovorí, než na to, že čo robí?
Nie, nemyslím si. Správame sa úplne štandardne, ako by sa novinári mali správať k premiérovi krajiny. Vôbec nie sme nadmeru kritickí. Akurát on tú kritiku neznesie. Jednoducho, nerobí mu to dobre, nevie sa s tým vysporiadať, je precitlivelý, ale my ho vieme aj pochváliť predsa. Mali sme aj také texty, vieme pochváliť jednotlivých ministrov a naozaj ako Myslím si, že nie sme v situácii, ako keď Sulík položil vládu Ivety Radičovej. Ten parlament má, myslím, tá koalícia má 95 hlasov. To je strašne veľa. Tam aj keby sa niektorá z tých menších strán odpojila, oni stále vedia fungovať. Takže ja to nevnímam až tak dramaticky, ale štandardne upozorňujeme na jeho chyby, na jeho správanie.
Sme príliš kritický, Milan?
Ja si myslím, že nie. Na jednej strane dávam Matúšovi za pravdu, na druhej strane nezabudeme na to, že aj vinou Matoviča tu nastali niektoré veci, ktoré sú možno menej merateľné, ale to, že naše deti nechodia do školy už celé mesiace, pričom inde áno, je proste vina Matovičova jednoducho preto, lebo je pomstichtivý a nechce proste Saske, ktorá ovláda školstvo, dovoliť, aby chodili do školy. To sú vážne veci. A tam ja vidím ten problém tej povahy a tej pomstichtivosti, ktorá sa prejavuje aj potom v tom jazyku, o tom, ako sa správa. Dobre, možno som precitlivý na prejav politika, ale ja som dosť hlboko presvedčený, a to je moja celoživotná skúsenosť, že od toho, ako sa politik správa, v skutočnosti potom sa začne správať tak aj spoločnosť. A hlavne to oveľa viac ukazuje na to, čo vlastne v skutočnosti v tom politikovi je. A jeho činy môžu byť niekedy racionálne, ale do budúcnosti to je strašne zlá správa. Podľa mňa sa to bude zhoršovať a je tam nastavená akože kríza tej spoločnosti, ktorá, a to je ten problém, samozrejme znechutenie z tejto vlády bude vytvárať sympatizantov proste opozície. To je ten problém proste, ktorý bude mať Matovič na krku proste. To je za to tú zodpovednosť on nesie. On nesie zodpovednosť za pád svojich preferencií, nikto iný.
Tam je podľa mňa dôležité ešte pripomenúť jednu vec, prepáč, bebe. Ale že to nie je len povahou a osobnostným nastavením Igora Matoviča, alebo teda že aj to má rôzne prejavy. A podľa mňa veľmi dôležité, že tam je systémový problém. Ak pozorujeme Igora Matoviča, ako sa správa ako premiér, tak jedna zo základných vecí, ktorú musíme vidieť, je, že on nie je schopný pracovať v tíme. On nie je schopný pracovať v skupine ľudí, ktorými by sa obkolesil a s ktorými by jednoducho nejakým spôsobom sa pokúšal zvládzať tie problémy. A teraz, či to je politicky, čiže on nemá politickú stranu. On Olano ani dnes nie je reálnou politickou stranou, tam nie sú žiadne inštitúcie, tam nie sú žiadne mechanizmy, ktoré by vnútri strany robili nejaký typ ako keby korekcií, alebo teda mohli by vytvárať nejaký vnútorný tlak na svojho hlavného predstaviteľa. A rovnako to platí aj pre koronu. Čiže ten nekonečný cik-cak rozhodnutí Igora Matoviča, že nechávam vládnuť odborníkov, potom to preberám celé ja, potom to zase vraciam odborníkom, potom to zase preberám ja, potom niečo dávam ministrovi zdravotníctva Krajčimu. Čiže taká absolútna nesystémovosť a v podstate neexistencia nejakých orgánov, inštitúcií, niečoho tradičného a štandardného, čo by mohlo korigovať tie najväčšie výchylky, tie najväčšie excesy. A to by podľa mňa pomáhalo aj tomu, že by vlastne to fungovalo lepšie a bolo by to menej hysterické, menej emotívne. Tak to tam nie je. A to je rozhodnutie Igora Matoviča. On dodnes nemá hovorcu. My vlastne nepoznáme tým ľudí, ktorí by bol okolo Igora Matoviča, ktorými by sa radil. Podľa klebiet a zákulisných rečí, ktoré sa hovoria z úradu vlády, sa ten zoznam ľudí, s ktorými sa je ochotný rozprávať a naozaj radiť, sa každým mesiacom zmenšuje a vlastne zostáva. On naozaj zostal v svojej malej bubline, tak ako vlastne nám nariadila vláda, aby sme my prežili Vianoce v bublinách, tak on je v svojej malej bubline už podľa všetkoho niekoľko týždňov.
Zatiaľ čo, keď zostanú ľudia v tej svojej bubline, tak to tej pandémii vykrúti krk, ale keď zostane v tej svojej informačnej bubline premiér, tak jej to môže pomôcť. Posuňme sa trochu ďalej. Chcel som sa rozprávať ešte o tom plošnom testovaní, ale to by bolo zase hlavne o Matovičovi a už sme mu podľa mňa venovali dosť času, aj keď sa k nemu asi vrátime, lebo sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme v roku 2020 a tou témou je spravodlivosť. Ja si myslím, že túto vládu stvorilo do veľkej miery dlhodobé zlyhávanie štátu vo vymáhaní spravodlivosti, ktoré napokon vyvrcholilo vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Monika, myslíš si, že si budeme rok 2020 pamätať aj vďaka tomu, že práve v tejto jednej z najdôležitejších funkcií, ktorú štát má, teda vymáhanie spravodlivosti, ten náš štát prestáva zlyhávať alebo prestal zlyhávať?
Áno, určite to je z hľadiska tohto historický rok a asi aj zlomový bod pre krajinu a preto, ako bola mafia prerastená so štátom. A ako to aj hovoria tí prokurátori, ktorí to vyšetrujú, že ten klasický organizovaný zločin vlastne nahradila mafia v polícii a tento rok sa ju snáď podarilo zastaviť, alebo začal sa ten proces tej očisty. Myslím si, že to sa už nikdy nezopakuje, že by zatkli špeciálneho prokurátora vo funkcii, že by zadržali dvoch bývalých policajných prezidentov, toľko sudcov a vôbec toľko verejných činiteľov, funkcionárov, ktorí mali práve za úlohu boj so spravodlivosťou, teda boj za spravodlivosť a odhalovať tie trestné činy, ktoré ale nakoniec, ako sa ukazuje, sami páchali.
Tam ale mnohí hovoria takú vec, že OK, svojím spôsobom to masívne zatýkanie a tie masívne odhalenia korupcie na tých najvyšších miestach môžeme svojím spôsobom vnímať ako akési nízko visiace ovocie a že ten skutočný boj za spravodlivosť sa ukáže, až keď uvidíme, že tá spravodlivosť dopadá nie na tých minulých prominentov, ale na tých súčasných. A v súvislosti s tým sa chcem spýtať, že samozrejme nevieme zatiaľ o žiadnych megakauzách, rozmerov, tréma alebo niečo podobné, ale keď vidíme, ako laxne sa pristupuje k tým porušeniam aj formálnych, aj neformálnych pravidiel, napríklad zo strany predsedu parlamentu, nenaznačuje to, že opäť tak trošku vzniká nejaká iná kasta našich ľudí, akurát už sú to tí naši ľudia. Čo myslíte?
No, označiť Bodora za nízko stojace ovocie, tak to už je takéto, že už sme dali tým ľuďom všetko, tak už si to nevážia. Hej? No, tak to teda vôbec nebolo ovocie, ktoré sa dalo dočiahnuť zo zeme. A ani ostatné tie mená, myslím si, že to je obrovský pokrok, ktorý sa urobil. Samozrejme vďaka vražde, hej, že bez toho by sme toto riešili ďalších 10 rokov, čo my riešime tento jeden rok. Ale samozrejme, že tá odolnosť toho a to sebavedomie tých orgánov činných v trestnom konaní sa ukáže až pri prvej korupčnej kauze tejto vlády. A zatiaľ ju nemáme. Aj to musíme povedať, že zatiaľ sa nič také neobjavilo. To, že Boris Kollár viezol v Bavoráku svoju frajerku, si myslím, že sa nedá porovnávať s tým, čo vyšetruje NAKA alebo čo rieši úrad špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, je to nepríjemné, ale tak čo iné sa dalo čakať, keď jednoducho sa takýto človek dostane do vedenia štátu a stane sa súčasťou vládnej koalície. Ale uvidíme, keď príde prvá kauza a ona určite príde, lebo však aj v tej Sme rodina je poslanec, ktorý má také meno v Bratislave, že nikto nechápal, prečo ho vlastne vôbec dali na kandidátku. Uvidíme, ako sa vtedy zachovajú aj nominanti tejto vlády, aj napríklad generálny prokurátor, ako sa zachová NAKA.
Jasné, samozrejme, nedá sa to tými rozmermi porovnávať, ale vieme, kto sa skrýva v detailoch a keď nastala zrážka medzi 35 rokov v nemocnici pracujúcou vrchnou sestrou s najvyšším ústavným činiteľom, pričom všetci máme pocit, že skôr v práve bola ona ako Kollár, tak napokon musela odísť ona a Kollár zostáva tam. Že či toto vlastne nie sú tie náznaky, že keď to pri takýchto malinkých veciach v podstate vyzerá takto, tak v prípade tých veľkých to nebude vyzerať inak? Milan.
No, ja najprv, akože, aby bolo jasné, ja som veľmi rád to, čo, ako to prežíva Monika, a ja sám som naozaj, podľa mňa je to úžasná vec, že títo ľudia sú vyšetrovaní a prípadne, že sú vo vyšetrovacej väzbe. Na druhej strane, keď sa na to pozriem akoby zvonku, tak to naozaj tak trochu pripomína politickú revolúciu. Keď si, ja už som to napísal, ale to je proste naozaj, to je čisté porovnanie chladnokrvné, keď v roku 89 nešiel ani jeden komunistický papaláš do väzenia a že tých dôvodov bolo 1000, vrátanie funkcionárov, akože aj menších, aj vrátanie polície, neviem čo všetko. A tu je, to sú to rovno desiatky. No keby z tohto, keby sme mali pomeriavať týmto, tak toto je väčšia revolúcia ako v roku 89, keď to počítame počtom zatknutí. A naozaj to do istej miery pripomína politickú revolúciu, pretože všetci tí, ktorí sú dneska vo vyšetrovacej väzbe, viac či menej tvoria tú chuntu alebo mafiu, proste, ktorou sa obklopoval Robert Fico. To znamená istú politickú skupinu. Z tohoto hľadiska som dosť skeptický k tomu, že by táto moc súčasná dokázala rovnako tvrdo postupovať aj voči sebe samej. A teraz tie Kolárove eskamoterstva sú takým malým signálom, ale podľa mňa budú aj väčšie. A tam bude nastane klasický jav, že tá vláda bude hovoriť, preto aby sme očistili štát od mafie, musíme vládnuť a preto proste to, keby nám hrozilo, že naša vláda padne na niektorých našich skorumpovaných politikov, tak to jednoducho nedovolíme. Tá logika je, ona sa už teraz prejavuje v správaní sa tých ľudí. Aj premiéra, ktorý vlastne mávne rukou nad zjavnými zlyhaniami, ktoré by za iných okolností vrátane plagiátorstva, keď na to príde, už dávno bol na námestiach. Z tohto hľadiska som presvedčený, že aj pre ľudí to bude vyzerať tak, že iba jeden klan vystriedal druhý. A to je práve veľké nebezpečenstvo tejto vlády. Akokoľvek som ja vďačný za to, že v tejto chvíli sa vysporadúvajú s minulosťou, ale som veľmi skeptický s tým, ako sa vysporiadajú s vlastnou budúcnosťou.
Ja by som ešte do toho vstúpil v podstate technickou poznámkou. Čiže v tej politickej rovine je to podľa mňa tak, ako hovorí Milan, ale nemali by sme zabudnúť pri tom množstve tých zatýkaní a pri tej naozaj obrovskej vlne, ktorá tu je. A tam zjavne funguje akýsi domino efekt, že vlastne každý ďalší zatknutý je potenciálna príležitosť na zatknutie ďalšieho, pretože nejaké percento z nich začne vypovedať, začne svedčiť a to spúšťa ďalšie a ďalšie reakcie. Ale je podľa mňa dôležité, aby sme nezabudli ešte aj na samotných policajtov, prokurátorov, sudcov. A tam sú dva momenty. Prvý je, že my momentálne posudzujeme ten rok. Na konci toho roka máme niekoľko naozaj že veľmi vysoko postavených ľudí bývalého režimu, ktorí sú vo väzbe a vyzerá, že budú teda stíhaní. Ale musíme počkať, či sa naozaj podarí to dokázať pred súdmi, pretože to, že sú vyšetrovaní, to, že sú vo väzbe, nemusí ešte znamenať, že to bude úspešné. Tam môže sa jednoducho ukázať, že nejaký typ problému sa tam javí. A jeden z tých problémov môže byť naozaj, že tie väzby sú, veľmi povedal by som, že ľahká cesta k ním vedie. Že vlastne je tá objednávka spoločnosti je naozaj veľká. Ja teda, mne sa zdá, na základe toho, čo sme všetko napísali o tom za posledné týždňa a mesiace, si myslím, že tam sú veľmi silné dôkazy, ale počkať si musíme. To je jeden moment. A druhý, ktorý si ja stále pripomínam znova a znova, pri tak masívnom prevrtaní toho systému, ako ho teraz vidíme, a to sa bavíme o polícii, prokuratúre a súdoch, podľa mňa nemôžeme podľahnúť dojmu, že teraz je polícia už vyčistená, teraz je prokuratúra už bez ľudí, ktorí pracovali pre mafiu, teraz sú už súdy iba, na súdoch už iba sudcovia, ktorí nie sú skorumpovaní alebo neboli skorumpovaní v minulosti. Tam naozaj došlo k zatýkaniu a vyšetrovaniu desiatok ľudí, ale nikde nie je povedané, že v systéme, vnútri v systéme a možno, že na veľmi vysokých miestach ešte stále zostávajú ľudia, ktorí dokážu pracovať pre tú druhú stranu. A teraz nikoho nechcem ja obviňovať, ani naozaj, že nemám ani konkrétne typy v hlave, ani nič také. Len si myslím, že si to treba stále pripomínať, že aj vďaka tomu, že to prebehlo takým akože šialeným, to bolo tsunami zatýkaní, prebehlo to rýchlo, relatívne hladko, tak mohli by sme podľahnúť pocitu, že to je vlastne už vyriešené. Alebo teda, že to už nikdy sa nemôže vrátiť späť. A tak to nie je. Jednoducho, ten rozsah z hnusu, ktorý sa odohral v tých troch zložkách, je podľa mňa tak obrovský, že nás to bude podľa mňa sprevádzať ešte ďalšie roky.
Môžem k tomu niečo ešte povedať? My si musím uvedomiť, že to, čo sa stalo za posledné mesiace, je z hľadiska celých slovenských moderných dní úplne vynimočné z jedného dôvodu. Takže vždy tu fungovala, a to bol aj ten rok 89, ale aj rok 98, aj neskôr, vždy fungovala akási nepísaná dohoda o tom, že politici, respektíve ľudia blízky politikom, nechodia do väzenia. To bola taká slovenská špecifikum do istej miery o tom, že ak má politika nejakú kontinuitu, tak nemôžete proste zničiť jednu celú politickú triedu a posadiť ju do väzenia, lebo sa vám to vráti v budúcnosti ako zase a bude to proste pomsta na pomstu každými ďalšími voľbami. Matovič toto dohodu porušil úplne akože brutálnym spôsobom a je zase, treba mu zase uznať to, že toto môže urobiť iba populista. Toto nemôže urobiť politik, ktorý rozumie politike. On takým spôsobom uvoľnil ruky proste a povedal, alebo dal najavo v tej predvolenej kampani, zatvárajte ich, že oni to teda začali robiť. V okamihu, kedy táto vláda začne slabnúť, a nenahovárajme si, to má tu už úplnú pravdu, že v tej justícii nie je kopa ľudí, ktorých hlavným rysom alebo ich hlavným poslaním je byť lojálny. Tak oni sú teraz lojálni tejto vláde, samozrejme, ale ako náhle zacítia slabosť tejto vlády, alebo prichádzajúcu zmenu, no ak sa budú správať lojálne k budúcnosti a nie k tomu, čo je tam dnes. A preto právom mnohí držia tejto vláde palce, aby vydržala nejaký čas, lebo ak začne padať nejakým spôsobom a jej autorita bude teda padať a slabnúť, ako sa to už deje, no tak celá tá kohorta tých ľudí, ktorí tam čakajú na to, komu majú byť lojálni, proste prejdú na druhú stranu. To nenahovára, myslím, že tak nie je, aj keď treba povedať áno, voľba prokurátora aj vlastne istým spôsobom vytečenie policie minimálne ten proces môže zbrzdiť, alebo tá nejaký, takže tú lojalitu môže oslabiť, ale Slovensko, 30 rokov nám to takto vychádza, Slovensko takéto je, tí ľudia v tej štátnej správe sú v zásade väčšinou lojálni proste tej štátnej moci. No bohužiaľ, ja som nerád v tomto skeptik a preto by som chcel, aby tá vláda vydržala a zároveň vidím všetky prekážky preto, aby vydržať mohla.
Ja si nemyslím, že zatknutie Kováčika alebo Lučanského alebo Gašpara, že to je ako nejaká politická revolúcia. To nie sú ako komunistickí papaláši, ktorí vydávali pokyny z Carltonu na to, aby rozprašili vodnými dielami sviečkou demonstráciu. Jednoducho to sú ľudia momentálne podozriví zo závažných zločinov korupčných, proti ktorým vypovedajú konkrétni svedkovia. Ako my z nich nerobme nejaké symboly jednej politickej strany. Tá politická strana ich držala pri moci, ale tu nedošlo ako k zatknutiu Fica, Kaliňaka a v podstate celého predsedníctva Smeru, ktoré odhlasovalo, ja neviem, že ministrom vnútra bude Kaliňak a ten tam nanominoval Gašpara. To sú konkrétne skutky, ktoré máme v trestnom zákone a svedčí o tom strašne veľa ľudí. To ani nie je tak, že teraz by sa tu objavil jeden mako, ktorý vypovedá a čo povie, to je sveté. K nemu sa pridali ďalší, tie výpovede sa overujú. Mne to príde, že to sú ako obyčajní kriminálnici. Ja ako uznávam, Milan, tvoju schopnosť pozerať sa na veci z nadhľadu, ale keď sa do toho ponoríš, tak to je úplne obyčajný, jednoduchý, primitívny zločin, ktorý mohol fungovať vďaka tomu, že ich tá politická moc ako nechala takto existovať. Ale tu nikto nezatýka tú politickú moc.
Súhlasím, lebo ako Monika, viem, samozrejme, súhlasím s tebou v tom, že toto sú konkrétne činy. No ale povedal by som, moja skúsenosť s touto krajinou, ťažko sa jej viem akoby odosobniť. Mám to, čo hovorím, Matúš, že dôležité je proste v tom, že až aj to, čo Bebe povedal, že až nízko vysiace ovoce mal na mysli to, že sú vo vyšetrovacej väzbe. Zatiaľ ešte neprebili súdne procesy a to bude samozrejme, to bude okamih pravdy. Nech už bude tá vláda akákoľvek. To bude okamih pravdy. V tejto chvíli ste vôbec nie som istý, že to bude dotiahnuté do tejto fázy, alebo že teda pôjdu naozaj do väzenia, aj keď by som si to veľmi želal, ak si teda to zaslúžia. Ja si pamätám ten rok 98, no tak tam bolo tiež pomerne veľa možností, ako posadiť do basy kdekoho a vycúvali z toho, lebo taká bola nepísaná politická dohoda alebo neochota tých slovenských politických elít si ísť takto po krku.
No ale práve teraz sa ukazuje, že napríklad aj pri tom Lexovi to mohlo byť aj preto, že oni mali naozaj ako podchytené tie súdy, mali podchytených prokurátorov a aj policajtov. Že to boli jednoducho skorumpovaní ľudia v justícii, ktorí neboli schopní sa na tie Lexové skutky pozrieť tak, ako im to určuje zákon. Ale súhlasím s tým, čo si hovoril, že stále je to veľmi krehké a že tie osoby v tých bezpečnostných zložkách sú veľmi často náchylné sa pridávať na stranu moci. Teraz to bolo neuveriteľne vidno konkrétne na právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vlastne dekan nominoval na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a niekto nám do redakcie poslal hodinovú zvukovú nahrávku, ako sa tam tí akademici o tom rozprávali, že je to vlastne dobrý nápad. A teraz dekan Burda, ktorý organizoval konferencie pod záštitou, ja neviem, Roberta Fica, tak on presvedčal tých ľudí, že vždy je dobré pridať sa na stranu víťaza. Ako neviem, či som počula ako lepšiu nahrávku, ktorá by ukazovala Slovensko v malom ako to zasadnutie Akademického senátu právnickej fakulty.
A to ja chcem do podcastu okamžite. Keď máme takúto nahrávku, to bude podľa mňa najlepší podcast v tomto roku. Ale posuňme sa trošku ďalej. Zostaňme pri tej spravodlivosti. Jedna vec je, že sa riešia veci z minulosti. Dúfajme, že sa doriešia, ale z hľadiska spravodlivosti je dôležité aj to, ako sa zmení fungovanie tých inštitúcií, ktoré tu mnohé zostanú aj potom, ako táto vláda odíde. Napríklad generálny prokurátor sa volí rozumne na dlhšie obdobie, ako je obdobie, volebné obdobie parlamentu. Máme nového generálneho prokurátora. To je jeden z tých aktov, ktorý bude ovplyvňovať aj to, ako bude vyzerať spravodlivosť, aj po tom, čo skončí táto vláda. Čo vám o tom, ako môže vyzerať tá spravodlivosť, keď skončí táto vláda, ak vydrží, čo vám o tom hovorí meno nového generálneho prokurátora a aj spôsob, akým bol volený? Matúš, myslíš, že to je nádej, že keď máme takéhoto generálneho prokurátora, že aj po skončení tejto vlády ten boj za spravodlivosť bude pokračovať?
No je to ešte príliš skoro povedať, alebo prvé reakcie Maroša Žilinku sa zdá, že sú správne, čiže dal preveriť prípady, ktoré našiel v kancelárii bývalého špeciálneho prokurátora pána Kováčika. Zdá sa, že tam prebieha nejaký typ reorganizácie na generálnej prokuratúre. Čiže to všetko naznačuje, že tam nie je nejaký typ pohybu a pokusu vyrovnať sa s tým, pretože naozaj treba zopakovať, že to nie len polícia a súdy, ale aj prokuratúra sa ukázala, že mala problém s Kočnerom a nielen s Kočnerom. Čiže ten problém tam vo vnútri niekde v nejakej podobe určite zostáva. Myslím, že Maroš Žilinka pre mňa zostane vždy ako keby... No, budem si ho dlho ešte pamätať, takže Maroš Žilinka a na ramene mu sedí Michal Gučík. Čiže to je niečo, čoho sa v mojej hlave nezbaví a teda budem musieť veľmi, veľmi vysvetľovať, ako to je možné. A teraz všetci asi vieme si predstaviť rôzne priateľstva, ale Michal Gučík je naozaj akože veľmi svojská figura a známa figura. A necítiť to ako problém, byť osobným priateľom s takým človekom, tak to je teda istý prejav, povedal by som, že nesúladu s realitou, tak ten tam vidím teda. No. A to neznamená, že to musí znamenať, že Maroš Žilinka bude zlý generálny prokurátor. Vôbec nie. Ale budem to mať ja teda vždy vzadu v hlave, že keď bol schopný nehať si pomáhať pri voľbe ešte aj Michalom Gučíkom, tak pozor, je tam niekde nejaký tý problém a treba byť ostražitý.
Druhou takou zmenou, ktorá ovplyvní tú situáciu so spravodlivosťou, je veľká justičná reforma, ktorú presadila naša pani ministerka spravodlivosti Kolíková. Aj preto bohužiaľ musela urobiť nie úplne najlepší politický obchod, keď vpustila Krajniaka do ústavy kvôli tomu. Ale sú podľa vás aj to, že ako prebiehala tá voľba generálneho prokurátora, kto tam je, to, že sa robí reorganizácia tých súdov, súdna reforma a možno ešte nejaké ďalšie veci, že do istej miery zárukou, že okrem tej politickej revolúcie v spravodlivosti, ako ju nazval Milan, tak zostane po tejto vláde aj nejaká systémová zmena, ktorá by mohla vydržať dlhšie, Milan?
Ja myslím si, že áno. Mám pocit, že to je nasmerované celkom dobre, hoci ja mám teda obrovskú výhradu a nechápem vôbec, ako tam mohlo prísť k tomu zrušiť ústavnému súdu možnosť skúmať rozhodnutia ústavnej väčšiny alebo ústavných zákonov, pretože to považujem za veľkú chybu, ale obecne povedzme, že áno, je tam dobrá snaha niečo s tou justíciou urobiť systémové tak, aby fungovala nezávislejšie. Ale ako hovorí Matúš, na to si naozaj budem musieť počkať, pretože aj kedysi sa zdalo, že keď Čarnogórsky zaviedol súdnu radu a nezávislosť justície alebo súdov ako vlastnú samosprávu, tak sa to zdalo ako dobrý krok, ukázalo sa to ako naprostá katastrofa. To znamená, že my presne v tejto chvíli nevieme, ale ja tak ako chcem veriť, že áno, ale je to skôr viera, než nejaké hlboké presvedčenie. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo hovoril Matúš o tom Žilinkovi. Prepáčte, že zase hovorím tak ako keby antropologicky. Proste ľudia, ktorí sú dnes, sa dostávajú po tom rebríčku ako k moci, nech už je teda akéhokoľvek charakteru. Na Slovensku má skoro každý, kto nejakým spôsobom fungoval v štátnej správe alebo v štátnej moci, má nejakého kostlica v skrini. Proste to je jednoducho skoro tak. Akože skoro nikto... Žilinka má Gučíka. A my teraz musíme zvažovať, do akej miery žiadame od novej generácie, ktorá nastupuje, absolútnu čistotu, lebo takého nenájdeme, alebo priznáme im vopred, že dobre, čak nikto teda nie je dokonalý, máte tam svojich kostlivcov, máte tam Gučíka, iní majú iných, lebo ak ich budeme týmto spôsobom spochybňovať, ale budeme im predhadzovať neustále ich vlastné zlyhania, tak oni sa vydajú smerom, ktorí sa vydajú sa tam, kde ich nikto spochybňovať nebude. To je proste tak, to funguje. Že keď im Fico dá, akoby teraz, alebo kdokoľvek, Pellegrini, im povie chlapci, tak ako vy ste fajn a ja vám nebudem vyčítať nejakého Gučíka a tebe budem vyčítať toto a tebe toto, tak oni sa pridajú k nemu, lebo od nás sa nikdy nedočkajú uznania. To je ten problém. A na Slovensku to tak vždycky fungovalo. Ja si to pamätám. Proste ľudí, ktorí, ak ich zatlačíte do kúta kvôli nejakým zlyhaniam, tak oni sa obrátia proste k tej druhej strane, ktorá im tie zlyhania odpustí. A ja len varujem, že by sme mali byť v tejto chvíli trochu veľkorysejší a počkať sa na výsledky, aby sme ich vopred nenahnali do kúta, nenahnali do kúta a do stáda tých, ktorí potom vytvoria novú veľkú skupinu tých, ktorí s kostlicami skrini a tí budú držať pokope. Proste takto to na Slovensku vždy fungovalo.
Kto by o tom mal vedieť niečo viac o tých kostlivcoch v skrini ako ty, Monika? Má každý kostlivca v skrini?
Nie, každý určite nie, veď aj medzi tými kandidátmi boli ľudia, teda kandidátmi na generálneho prokurátora, boli ľudia, ktorým nebolo čo vytknúť. Akurát možno sa zdali málo akční alebo viac či menej schopní. Ja som ochotná pripustiť, že že Žilinka si dokonca ani neuvedomoval, kto je Gučík. Bohužiaľ, títo ľudia v týchto bezpečnostných zložkách, oni niekedy žijú v úplne inej realite ako my. Oni niekedy ani noviny nečítajú. To je bohužiaľ tak, to sa mi stáva stále, že mi niekto z prokurátorov povie, že aby som mu poslala celý plánok, lebo oni nemajú predplatné. Takže ja som samozrejme, ako hovorí Milan, ochotná dať mu šancu. Dôležité sú skutky a aj ostatní prokurátori o Marošovi Žilinkovi hovoria, že on nemá rozhodnutie za tých neviem koľko rokov, ktoré bol prokurátor, 15 alebo aj 20, on nemá rozhodnutie, ktoré by sa mu dalo vytknúť. Že by zastavil nejaké stíhanie, alebo že by nevznesol obvinenie, keď ho bolo treba. Takže ja si zatiaľ nemyslím, že to je zlé, že sa on stal tým generálnym prokurátorom. Navyše vybral si za prvého námestníka pána Kanderu, ten má veľmi dobré meno, je to človek, ktorý sa kedysi postavil Harabinovi, takže počkajme si, ako sa ujme tej funkcie ďalej.
Posuňme sa ďalej a aby sme to zbytočne nenaťahovali. Asi Matovič, korona a zatýkanie, teda spravodlivosť, boli také akože úplne najväčšie témy toho minulého roka, ale bolo asi aj množstvo menších, veď naša vláda je široká, dialo sa toho veľa. A aby sme možno sa priblížili aj k trošku pozitívnejším témam. Keby ste vy osobne, každý z vás, mal vyzdvihnúť jedného, či možno aj viacerých členov tej slovenskej vlády, ktorí za ten rok 2020 ukázali, že sú ženami alebo mužmi na pravom mieste, kto by to bol, Matúš?
Tak teraz neviem, či nezoberám Monika a Milanovi, lebo tých mien tam podľa mňa nie je veľmi na výber. Čiže myslím, že nie je vôbec sporu o tom, že Mária Kolíková ukazuje, že sa dá nastúpiť do ministerstva aj s nejakou jasnou predstavou o tom, že čo chce robiť. Čiže to je, myslím, že najzákladnejší rozdiel medzi Máriou Kolíkovou a ďalšími mnohými ministrami, ktorí prišli absolútne nepripravení. A teraz po 9 mesiacoch, keby nemali koronu, možno by to zvládli rýchlejšie. Teraz vlastne sa začínajú nejak orientovať, že čo vlastne ako urobiť. Ona prišla s veľmi jasnou predstavou, či z hľadiska reálnych zmien aj schopnosti ich presadiť, aj za cenu teda podľa mňa nedobrých kompromisov, tak ona sa ukazuje ako zatiaľ šampiónka tejto vlády.
Ukradol vám Matúš váš tip?
Samozrejme, že na prvom mieste asi áno, ale ja tam vidím ešte dvoch ďalších kandidátov na pochvalu, a to je teda Ivan Korčok. A tam treba pochváliť vlastne aj Sulíka, že ho vôbec vyťahol. To zase si už sme zabúdame, ale to je veľká vec. A jeho proste zahraničná politika je v tomto naozaj, môžeme pokojne spávať, lebo tá zahraničná politika slovenskej vlády je v tomto zatiaľ veľmi dobrá. A mňa veľmi príjemne prekvapil Jano Budaj, ktorý vlastne prvý raz vôbec, pokiaľ si spomínam, v moderných dejinách vniesol akoby etos životného prostredia do politiky a robí to spôsobom, ktorý ma proste veľmi príjemne prekvapuje. Teraz nemám na mysli iba konkrétne kroky, ale vlastne aj jazyk, ktorým hovorí. A je to minister životného prostredia, to znamená, že je ministrom za životné prostredie. Ako nie za ľudí, ale za životné prostredie. To je naprostá novinka. Že on vníma životné prostredie a prírodu ako subjekt, ktorý treba chrániť. To znamená, že to je veľká vec. A to sa podľa mňa málo hovorí a v tomto, už aj v tom jazyku, o ktorom, akým hovorí, je to normálny prielom v slovenskej politike.
Monika, nie je zvláštne, že úplne asi najpozitívnejšie zo všetkého, čo ľudia, bežní ľudia vnímajú, ktorí čítajú noviny, môžu vnímať to, čo sa deje v oblasti tej spravodlivosti alebo v oblasti bezpečnosti. A ja by som očakával, že minister vnútra sa nejakým spôsobom bude akože hlásiť k tomu, že pozrite sa, čo sa tu deje, to je moje ministerstvo, to je moja oblasť, ale ja nemám pocit, že by sa náš pán minister vnútra nejakým spôsobom chcel k tomu hlásiť. Nie je to škoda, ako nekrivdí sám sebe, alebo neškodí sám sebe týmto spôsobom?
Vôbec to nie je škoda. Ja si práve myslím, že to je veľmi dobre a chcela som ho práve aj za to pochváliť. Mm-hmm. Tak ako som chcela pochváliť všetkých tých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa teda prebudzajú k životu bez ohľadu na to, kto je vo vláde a kto je ministrom. A je práve, že výborné, že sa nedieje to, čo sa napríklad dialo, keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic, že mal tlačovku, to krátke obdobie, čo bol ministrom, a vždy, keď niekoho zatkli, tak sa postavil na tlačovku, informoval o tom. Lebo práve tým, ako dokáže minister Mikulec odolať tomu, aby každý deň to politicky využíval a hovoril, že toto je preto, že ja som minister vnútra, tak je ticho, necháva tých ľudí pracovať a práve necháva výjsť do popredia napríklad prokurátorov Šúreka, Repu alebo Kysela, Šantu, tých, čo robia tie veci, vyšetrovateľov, sudcov, aby bolo jasné verejnosti, že toto sa nedieje preto, že si to želá politická moc, ale preto, že také sú dôkazy a to ja veľmi kvitujem, že on naopak ako mlčí a aj keď sa ho opýtajú novinári, reaguje veľmi striedmo. Raz som ho videla, trošku sa tak ako zapálil, keď sa ho pýtali na výroky Roberta Fica, že to je politická objednávka a tak ďalej, tak on vtedy zareagoval, že on by vedel rozprávať o tom, čo je politická objednávka, keď jeho v podstate obvinili na základe podhodených dôkazov, že ohrozil utajovanú skutočnosť, keď bol vo vojenskom spravodajstve a dlhé roky chodil po súdoch, až ho napokon úplne oslobodili. A dnes už vieme, že aj toto bolo vlastne na objednávku, aby ho zlikvidovali práve preto, že chcel upozorniť na to tunelovanie vojenského spravodajstva. Čiže toto bolo jediný krát, čo reagoval trochu politicky, ale opäť len na základe vlastnej osobnej skúsenosti.
A okrem ministra vnútra je ešte niekto z tejto vlády, kto to podľa teba zvláda na jednotku v tom roku 2020? Monika?
Ja musím povedať, že toto bol asi prvý rok, celý rok, čo som ja nebola na rokovaní vlády ako novinárka. Uh-huh. A v parlamente som bola iba raz, keď sa volil generálny prokurátor. A to som sa musela tých mladších kolegov pýtať, že toto je aký poslanec, lebo ich ani nepoznám z videnia, čo sa mi posledných 15 rokov nestalo.
Rozumiem. A tým sa vlastne dostávame k úplne poslednej téme alebo otázke, trošku odľahčenej a možno trošku osobnejšej. Hovorili sme o všelijakých ľuďoch a ja by som chcel, aby trošku naši poslucháči vedeli niečo aj o vás. Povedzte každý z vás pár vetami, že aký ste vy osobne mali rok 2020. Matúš?
Vlastne asi nie zlý, akože celkom dobrý nám. Akože teraz začnem hneď hovoriť o robote, lebo tam sa nám tak darilo, teda naozaj, že denník len, aj teda v tom, že sme boli schopní prinášať všetky dôležité témy, ktoré zazneli, aj v tom, že ľudia nám zjavne dôverujú a v momente, keď je ťažká situácia, keď sú krízové situácie, tak stále viac ľudí verí tomu, že práve u nás sa dozvie, čo je za tým, alebo zrozumiteľne, že to vieme vysvetliť. Takže to mi prinášalo ako keby veľkú radosť a v princípe som mal dobrý, po tejto stránke dobrý rok, no tak stále to v zdraví, ako keby ukončíme, to je dôležité teraz.
Milan?
No je to asi to, ako to mám povedať, ako aby to nevyznelo, že teda proti väčšine, ja som mal mimoriadne dobrý rok. A to napriek pandémii, pretože mňa vlastne ona nejak zvlášť nezasiahla v mojom spôsobe života, keďže som domaset a vlastne tak trochu aj introvert a samotár. A keďže som strávil skoro 5 mesiacov v divočine na samote a písal som knižku a dokonca som ju podarilo aj napísať, tak ja som úplne spokojný. Musím povedať, že to je dané samozrejme, ale aj vekom a ja si uvedomujem, že mladí ľudia to majú oveľa ťažšie než ja. Takže preto to hovorím s takým ostychom, že ja som mal dobrý rok, lebo to nie je úplne fér voči všetkým ostatným a snažím sa, ako len vládzem, empaticky vžiť do situácie mnohých iných, ktorí to majú oveľa horšie ako ja. Ale za seba môžem povedať, že som asi ten skôr ten šťastlivec. No.
Monika, aký si mala rok?
V podstate dobrý. Už asi nikdy nezažijem taký ten novinársky pocit, že zrazu to, o čom sme celé roky písali v novinách, tak zrazu sa to objavuje v policajných uzneseniach a všetky tie podozrenia, ktoré sú tam už na papieri a vypovedajú o nich svedkovia, tak my sme to všetko nejak tušili, počuli sme o tom, hovorili nám to ľudia zo systému a vtedy ešte nechceli rozprávať pod svojim menom. Ten dojem mi pokazil oslobodzujúci rozsudok vo veci vraždy Jána Kuciaka. To bolo niečo, na čo som sa dlhé mesiace sústredila, ale tak neviem, či sa budeš ešte pýtať na tie želania, lebo si to mal v tej príprave, ktorú si nám poslal.
Dobre, môžeš úplne plynulo, ja. Monika, môžeš prejsť od hodnotenia roku 2020 do želaní do roku 2021 a plynulo sa potom na teba napoja aj Matúš s Milanom.
Áno, lebo ja mám také čerstvé želanie, keďže 12.13. rozhoduje najvyšší súd v kauze zmenky a mohol by to byť prvý rozsudok, kedy Marian Kočner bude pravoplatne odsudený a definitívne vo väzení. Tak toto, keď sa vlastne mi v januári splní, tak ja potom budem možno trochu oddychovať zvyšok roka a chystať sa na podcast, aký bol rok 2021.
Matúš, želanie do budúceho roka?
Ja mám vlastne veľmi jednoduché. Naozaj, že v tomto momente želám všetkým nám, teda, ale naozaj všetkým zdravie, aby sme tú koronu nejak zvládli, pretože zdá sa, že nás čakajú ešte dlhé týždne a mesiace nepríjemných situácií a je to niečo, čo možno, že už považujeme za samozrejmosť, že nám to tak vstupuje do vlastných životov aj do práce. Ale je to zásadná vec, ktorá, ak sa to podarí vyriešiť, ak vakcína bude fungovať, ak sa dá dostatočné množstvo ľudí zaočkovať, tak si myslím, že by to mohlo byť najzásadnejší zlom toho budúceho roka a snáď bude teda úspešný a pozitívny.
Milan?
Ja si myslím, že tú pandémiu nakoniec teraz zvládneme, napriek tomu, že samozrejme tu budú obete na životoch, ale v globále to zvládneme aj ako Slovensko. Ja vlastne si želám, aby sme našli proste z tej pandémie nejaké poučenie, aby sme sa nesnažili tešiť sa na to, že sa vráti život do normálnych kolají, ktoré sme zažívali predtým, lebo tie neboli normálne. A ja len dúfam, že ten budúci rok, ak tá pandémia opadne, že budeme mať čas a možnosť tak nejak premýšľať nad tým proste, ako náš život zmeniť. Lebo tá pandémia ukázala, že vlastne sme nežili normálne životy.
Ďakujem vám všetkým trom, že ste si našli čas. Ja ešte som zabudol jednu dôležitú vec povedať. Produkt toho 5-mesačného pobytu v divočine Milanovho nájdete v obchode denníka N, volá sa Telesná výchova a je to fakt vynikajúca knižka. Všetkým trom vám ďakujem a prajem si spolu s vami, nech sa vyplnia vaše želania a som presvedčený, že v podcaste denníka N sa aj v tejto alebo v nejakej inej zostave ešte určite stretneme a určite aj s lepšími zvukovými podmienkami, lebo už nebudeme musieť žiť v našich bublinách, ale budeme to môcť nahrávať v našom krásnom podcastovom štúdiu. Tak zmysluplný rok 2021 vám všetkým aj našim poslucháčom.